πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο και θα μιλήσουμε για ένα εκλεκτό βιβλίο και όχι μόνο γι' αυτό, για μια σειρά από εκλεκτές εκδόσεις, εκδόσεις των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι στη σειρά επιστημονικής εκλαΐκευσης. Έχουν ένα πολύ βαρύ και πολύ συναρπαστικό μητρό οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης στις εκλαϊκευμένες επιστημονικές εκδόσεις και θα μιλήσουμε με ίσως έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τίτλους που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό, του Μάικλ Σέρμερ, τίτλος «Συνωμοσίες», με υπότιτλο «Γιατί τόσοι λογικοί άνθρωποι πιστεύουν τόσο παράλογα πράγματα», σε μετάφραση του Μιχάλη Λαλιώτη. Γι' αυτόν λοιπόν τον τίτλο του Μάικλ Σέρμερ, αλλά και για άλλους τίτλους των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, θα μιλήσουμε με τον Επιστημονικό Σύμβουλο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, τον Νίκο Κουμπιά. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα και από μένα. Μια διευκρίνηση, είναι επιστημονικός επιμελητής.
Επιστημονικός επιμελητής. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια εισαγωγικά για τον Μάικλ Σέρμερ. Ο Μάικλ Σέρμερ, που έχει γεννηθεί το 1954, είναι 71 δηλαδή πλέον, είναι Αμερικανός συγγραφέας, ιστορικός της επιστήμης και δραστήριος ακτιβιστής σε θέματα ελέγχου ψευδοεπιστημονικών και υπερφυσικών ισχυρισμών. Αυτό τον κάνει και εξαιρετικά επίκαιρο αυτές τις μέρες που ο Ζάκερμπεργκ του Facebook ανακοίνωσε ότι σταματάνε να χρηματοδοτούν πια τους fact checkers, εκείνους δηλαδή, ναι, που ελέγχουν τις ειδήσεις, που είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ελέγχου των ψευδών ειδήσεων. Λοιπόν, όχι ότι ο Σέρμερ θα χάσει τη δουλειά, γιατί δεν νομίζω ότι ανήκει σε κάποιο τέτοιο δίκτυο, αλλά θα μπει σίγουρα σε μια συζήτηση και ίσως και να πρωτοστατήσει σε μια συζήτηση γύρω από το τι είναι αληθινό, τι είναι ψευδές και το ποια είναι η υποχρέωση του να υποδεικνύει το ψευδές στην επιστήμη και όχι μόνο στην επιστήμη. Εκδότης και αρχισυντάκτης του τριμηνιαίου περιοδικού Skeptic, είναι εκτελεστικός διευθυντής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Skeptic Society, που η δράση του επικεντρώνεται στην προώθηση του επιστημονικού σκεπτικισμού και στην καταπολέμηση της ψευδοεπιστήμης, της δυσιδαιμονίας και των παράλογων πεπιθήσεων. Από το 2001 έως το 2019 είχε δική του στήλη στο περιοδικό, το πολύ γνωστό διεθνώς περιοδικό Scientific American. Έχει γράψει πολλά σημαντικά βιβλία και από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του «Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε παράξενα πράγματα, ψευδοεπιστήμη, προλήψεις και άλλες πλάνες του καιρού μας», που κυκλοφόρησε το 2003 και έχουμε κατ' επανάληψη σε αυτή την εκπομπή αναφερθεί σε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι και αγαπημένο μας βιβλίο, όπως είναι και αγαπημένος μας συγγραφέας ο Μάικλ Σέρμερ. Λοιπόν, Νίκο, οι συνωμοσίες είναι ένα φρέσκο βιβλίο, είναι γραμμένο το 2022, πριν, ναι, από 2,5 χρόνια, και αναφέρεται και σε γεγονότα τα οποία αγγίζουν σχεδόν το 2022, πολλά από αυτά. Και πολλά από αυτά εξηγούν και το τι εισπράξαμε στα τέλη του 2024 και κυρίως, ναι, τι δυσίωνο πρέπει να περιμένουμε το 2025 με την ορκομοσία αυτού του τρομερού ανθρώπου
και εξής, θα έλεγα,
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ευθύς εξ αρχής και θα ήθελα να το σχολιάσεις. Ο υπότιτλος. Γιατί τόσοι λογικοί άνθρωποι πιστεύουν τόσο παράλογα πράγματα. Ο Σέρμερ εδώ πέρα επικεντρώνεται στο ότι τα παράλογα πράγματα μπορούν να έχουν και ένα λογικό κοινό απέναντι.
Βεβαίως, δηλαδή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Το σχήμα, το πολύ βολικό για τους σκεπτικιστές, για μας ευρύτερα, ότι οι παράλογοι άνθρωποι σκέφτονται παράλογα πράγματα και ότι κατά τεκμήριο χαζοί άνθρωποι σκέφτονται παράλογα πράγματα.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό το βάζει, είναι στη βάση της συλλογιστικής του ο Σέρμερ και το καταπολεμάει. Λέει ότι δεν συμβαίνει έτσι.
Ναι,
ή δεν συμβαίνει έτσι μόνο.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί καταρχάς θεωρεί ότι η ίδια η συνωμοσιολογία έχει μία εντός εισαγωγικών θετική αρχική αιτιολογία, που είναι η διάθεση σκεπτικής μου, το να είναι κανείς να αμφισβητεί την εξουσία, να αμφισβητεί αυτά που ακούγονται και να τα κρίνει. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το συνδέει με την κριτική σκέψη. Απλώς ξεφεύγει από τα όρια της λογικής και φτάνει σε αυτή την κατάσταση εντελώς ανορθολογική που επικρατεί, την οποία όμως και πάλι αντιμετωπίζει με έναν τρόπο αρκετά ορθολογικό, την ανατέμνει κατά κάποιο τρόπο, βρίσκει μοτίβα τα οποία διακρίνει την μοτίβα στα αίτια που την προκαλούν, την κατηγοριοποιεί και την, κατά κάποιο τρόπο την αξιολογεί. Είναι εντελώς διαφορετικό προφανώς να πιστεύει κάποιος ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είναι ένας μεταλλαγμένος, εξωγήινος, σαυρόμορφος.
Μια σαύρα, ναι.
Ναι. Και άλλο να θεωρεί, ας πούμε, ότι ένα συμβάν που έγινε, ένα ατύχημα ή οτιδήποτε, ήταν μια πράξη που προκάλεσε μια ξένη, ας πούμε, μια μυστική υπηρεσία, παραδείγματος χάρη, κάτι που συμβαίνει, ας πούμε, απλώς δεν είναι απαραίτητο, ναι. Συμβαίνει πάντοτε όταν κάτι...
Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτής εξ αρχής, γιατί σου είπα είμαι φαν, είμαι γκρούπι του Σέρμερ.
Ναι,
μου κάνουν εντύπωση στοιχεία σε αυτό το βιβλίο, τις συνωμοσίες, που μιλάει ας πούμε για παράδειγμα για την δημιουργική συνωμοσιολογία. Δηλαδή δίνει ένα θετικό πρόσημο στη συνωμοσιολογία, αναπάντεχο, απροσδόκητο, και δίνει και μια εξελικτική βάση, μία, ναι, βιολογική εξελικτική βάση στην ίδια τη συνωμοσιολογία, με ένα εξαιρετικό παράδειγμα, όπου λέει ότι ο προϊστορικός άνθρωπος, ο πρωτόγονος άνθρωπος, όταν άκουγε ένα θρόισμα φύλων δίπλα εκεί στη ζούγκλα που ήταν, δίπλα στη σπηλιά του, το οποίο μπορούσε να το είχε προκαλέσει ο άνεμος, το ότι ο ίδιος μπορεί να έδινε την συνωμοσιολογική εξήγηση ότι από πίσω από τα φύλλα βρίσκεται ένας πάνθυρας και ότι αυτός ο πάνθυρας έχει προκαλέσει το θρόισμα, μπορεί να του έσωζε τη ζωή.
Ναι, είναι το ψευδές θετικό ή το ψευδές αρνητικό που λέμε.
Ακριβώς.
Η βαρύτητα του ενός είναι πολύ διαφορετική από τη βαρύτητα
από
του
άλλου. Από την άλλη, ναι, διότι ο μεν ήταν ένας συνωμοσιολόγος ο οποίος έσωζε τη ζωή του, διότι αν μεν οφειλόταν στον άνεμο και μόνο, δεν έχανε και τίποτα. Εάν όμως οφειλόταν στον πάνθυρα, θα έχανε τη ζωή του, αν δεν έκανε αυτή τη συνωμοτική σκέψη. Ναι. Και που διευκόλυνε την επιβίωση του ανθρώπινου είδους,
ναι,
μέσα στους αιώνες. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι δεν είναι μονάχα αρνητικό το πρόσημο στις συνωμοσίες.
Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο.
Στις θεωρίες συνωμοσίας.
Ναι, δεν είναι ένα καταγγελτικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να το
να καταλάβει
το όλο θέμα και να το καταλάβει, να το αιτιολογήσει και να τα αποδώσει.
Να μπει μέσα στο μυαλό του συνωμοσιολόγου. Ναι. Εξού και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να διακρίνει ευκρινώς τις συνωμοσίες από τις θεωρίες συνωμοσίας.
Ναι.
Δηλαδή, συνωμοσίες υπάρχουν.
Ναι, ναι.
Υπήρχαν,
αυτό
υπάρχουν
είναι το πολύ σημαντικό.
Και θα υπάρχουν. Το ότι καταφερόμαστε εναντίον των θεωριών συνωμοσίας και λέμε σε τι αδιέξοδα πολλές φορές, όχι μόνο διανοητικά, μπορεί να έχουν πολύ επικίνδυνες παρενέργειες οι διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, δεν μας αφαιρεί το κριτικό δικαίωμα του να σκεφτόμαστε και ότι οι πολλές περιπτώσεις μέσα στην ιστορία, τις αναφέρει ο Σέρμερ αναλυτικά, υπήρξαν πραγματικές συνωμοσίες. Παρακάτω μιλάει για διαμεσολαβημένη και τριμπαλιστική συνωμοσιολογία.
Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί πραγματικά αυτές είναι οι κακές περιπτώσεις εντός εισαγωγικών που έχουμε, που δεν είναι εξελικτικά κατά κάποιο τρόπο καθορισμένες, όπως είναι οι
και χρήσιμες.
Και χρήσιμες. Η μία περίπτωση, η διαμεσολαβημένη, είναι ουσιαστικά ασπάζεται ένας άνθρωπος μία θεωρία συνωμοσίας, γιατί θεωρεί ότι ουσιαστικά λέει μία βαθύτερη αλήθεια.
Ναι, όχι για την ίδια, όχι για τη συνωμοσία, ναι, καθ' αυτή.
Έχει ενδιαφέρον αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, αλλά επειδή το
αυτή εναρμονίζεται με ένα ταυτοτικό, βαθύτερο, αταβιστικό στοιχείο που έχει ο ίδιος.
Όχι, με από μία πεποίθηση που είναι αντικειμενικά, πώς να το πω, τεκμηριωμένη. Ας πούμε, η προκατάληψη των αστυνομικών αρχών στην Αμερική με τους μαύρους άνδρες, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι τεκμηριωμένο, γιατί είναι τεράστια τα νούμερα όσον αφορά την καταδίκη τους, τη συμμετοχή τους.
Τα ποσοστά εγκληματικότητας σε σχέση με τους λευκούς.
Εγκληματικότητας και σε σχέση στο αριθμός τους στις φυλακές.
Ναι, ναι, ναι.
Ποσοστιαία είναι. Και βέβαια από τα διάφορα περιστατικά που έχουν καταγραφεί με κάμερες και τα λοιπά. Βέβαια.
Αυτό οδηγεί όμως στη συνωμοτική γενίκευση ότι όλοι οι μαύροι άνδρες είναι εγκληματίες.
Από τη μία μεριά και από την άλλη ότι κάθε μαύρος άνδρας από την πλευρά ας πούμε, της κοινής γνώμης είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπιστεί με προκατάληψη και ενδεχομένως και με διάθεση να αδικηθεί και όλα αυτά. Αυτό το παράδειγμα με τη δίκη του O.J. Simpson είναι εξαιρετικό, ας πούμε. Λέει ότι πιθανότατα οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο οι ένορκοι δεν πίστευαν πραγματικά ότι ήταν αθώος, απλώς τον αθώωσαν επειδή η υπεράσπισή του υιοθέτησε τη γραμμή της
προκατάληψης,
της προκατάληψης, ότι είχαν τοποθετηθεί στοιχεία, οπότε ήταν θύμα σκευωρίας.
Να θυμίσουμε απλώς,
συμβαίνουν αυτά.
Ναι, να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές μας για αυτή την περίπτωση, ο O.J. Simpson, ο οποίος ήταν ένας αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ηθοποιός, πολύ γνωστός δηλαδή, ένας πάρα πολύ γνωστός Αμερικανός, κατηγορήθηκε για την δολοφονία της συζύγου του και της πρώην συζύγου του και κάποιου που τον θεώρησε ο ίδιος ως εραστή της συζύγου του. Ο καημένος ήταν ένας ντελιβεράς, από όσο θυμάμαι την υπόθεση. Ναι, ήταν εντελώς άσχετος.
Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια του CNN που
είχε,
το βλέπαμε.
Είχε την καταδίωξη σε απευθείας μετάδοση.
Την καταδίωξη με ελικόπτερο στο Λος Άντζελες. Ήταν εντυπωσιακό.
Μάλιστα, έχει πέρα από το συνωμοσιολογικό, έχει και ένα ευρύτερο ενδιαφέρον πάλι σε σχέση, σε συνάφεια με το συνωμοσιολογικό. Ο James Simpson όντως καταδικάστηκε, αθωώθηκε με βάση την προκατάληψη και μάλιστα με την ανάποδη χρήση της προκατάληψης. Ότι ακριβώς οι ένορκοι σε μεγάλο βαθμό θεωρούσαν ότι πολύ πιθανό να κατασκευάσανε τα στοιχεία εναντίον του Simpson, αφού υπήρχε η προκατάληψη ότι όλοι οι μαύροι, οι Αφροαμερικανοί ρέπουν στην εγκληματικότητα. Από την άλλη μεριά, για να γίνει ακόμα πιο τραγελαφικό και να πάρει έτσι διαστάσει UNESCO αυτή η υπόθεση, αθωώθηκε από το ποινικό δικαστήριο, καταδικάστηκε κατόπιν από το αστικό δικαστήριο σε μια τεράστια αποζημίωση που έπρεπε να δώσει.
Α, δεν το
κάθισε και έγραψε την ιστορία αυτή με τίτλο μάλιστα που λεγόταν, είχε βγει και από τις εκδόσεις, Μετέχμιο.
Ναι, ναι. Μπορεί και να το έκανα κάτι τέτοιο, κάπως έτσι δεν ήταν.
Ναι, το οποίο πρόσεξε τώρα να δεις πώς χρησιμοποίησε τους χρόνους ο Simpson. Εάν το έκανα, το if, το εάν ήταν σε παρένθεση. Και σε όλες τις εκδόσεις και στην Αμερικανική και στην Ελληνική το if ήταν με γράμματα οφθαλμιατρίου. Έβλεπες, το έκανα. Και υπήρχε ένα μικρό εάν.
Ναι.
Το ότι χρησιμοποίησε τον χρόνο εάν το έκανα και όχι εάν το είχα κάνει.
Ναι.
Σήμαινε ότι ο ίδιος δεν υιοθετούσε κάποια. Γιατί το εάν το είχα κάνει σημαίνει ότι εγώ δεν το έκανα. Αλλά άμα το είχα κάνει θα το είχα κάνει έτσι.
Ναι.
Όταν λες όμως εάν το έκανα, λες ότι 50-50. Το έκανα, δεν το έκανα. Αν το έκανα, το έκανα έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, γράφει αυτό, το οποίο γίνεται best seller. Τρελαίνονται οι γονείς των θυμάτων που πλουτίζει από αυτό. Υπάρχει όρος στην Αμερικάνικη νομοθεσία που λέει ότι δεν μπορεί κάποιος καταδικασμένος για έγκλημα να γράψει τα απομνημονήματά του και να προσποριστεί έσοδα, γιατί τότε όλοι οι serial killer θα γράφανε και το δικό τους παραμύθι ο καθένας και θα γινόντουσαν όλοι πάμπλουτοι. Αυτός όμως είχε αθωωθεί από το ποινικό, άρα μπορούσε να το κάνει. Τέλος πάντων, γίνεται μια τεράστια δίκη και καταλήγει στη σολομόντια απόφαση ότι ναι, το βιβλίο θα συνεχίσει να κυκλοφορεί, δεν αποσύρεται, αλλά όλα τα έσοδα θα πάνε στους συγγενείς των θυμάτων. Δεν θα πάρει δραχμή ο Τζέι Σίμπσον. Δηλαδή αυτοί πλουτίσαν κυριολεκτικά από το αίμα των παιδιών τους. Λοιπόν, όλο ένα συνδυασμό συνωμοσίας και πραγματικότητας σε απόλυτη συνάφεια. Η επικοδομητική συνωμοσιολογία παρακάτω που λέει ο Σέρμερ είναι αυτό που είπαμε, ότι πώς μπορεί...
Ναι, ναι. Η τριμπαλιστική είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
Για πες, τι είναι η τριμπαλιστική.
Η τριμπαλιστική είναι το να ασπάζεται κανείς μια συνωμοσιολογία με κριτήριο το ότι αυτή σηματοδοτεί μια ταυτότητα, μια συμμετοχή, ότι εγώ εφόσον θέλω να είμαι τμήμα αυτού του... αυτής της ομάδας, τότε οφείλω να ασπαστώ αυτή την υπερασπιστώ, να τη διαδώσω και όλα αυτά, τη συγκεκριμένη συνωμοσιολογική θεωρία. Είναι μια πολύ τυπική, είναι αυτό το QAnon, αυτή η περίεργη, ας πούμε, που εντελώς ξένη για μας, θα έλεγα, τάση στην Αμερική, που να έχουν μια εντελώς παλαβή, θα έλεγα, κάποιες έτσι εντελώς παλαβές ιδέες, ότι η ελίτ, η δημοκρατική η ελίτ των Δημοκρατικού Κόμματος είναι παιδόφιλοι και έχουν μυστικά δίκτυα που
πουλάνε, παιδιά.
Πουλάνε παιδιά και διάφορα τέτοια.
Και μάλιστα, έχουν έδρα το υπόγειο μιας πιτσαρίας που δεν έχει υπόγειο. Αυτό ήταν τρομερό, γιατί βλέπουμε τώρα και τις, ότι πέρα από τις ευτράπελες συνέπειες και τις ευτράπελες παρενέργειες υπάρχουν και πολύ επικίνδυνες παρενέργειες, και μία από αυτές ήταν στην περίπτωση της QAnon, ότι άνθρωποι πεπισμένοι ότι υπάρχει στο υπόγειο, ήταν και ελληνικής ιδιοκτησίας αυτή η πιτσαρία, πρέπει να σου πω, ενός Ελληνοαμερικανού. Λοιπόν, πήγανε οπλισμένοι να τους πιάσουν στα πράσα στο υπόγειο, και ο ιδιοκτήτης, πάρα πολύ κάνοντας και δηλώσεις μετά στο CNN, είπε ότι παιδιά δεν έχουμε υπόγειο. Δηλαδή η τρέλα η οποία δημιουργεί, η παράνοια η οποία όμως δημιουργεί απτά και πολύ επικίνδυνα.
Αυτό είναι για ένα μέρος, εγώ πιστεύω, έτσι προσωπικά πια, ας πούμε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα πίστευαν οτιδήποτε, ήταν ίσως λίγο πιο αφελής ή οτιδήποτε. Οι υπόλοιποι όμως, γιατί αυτό το ρεύμα, θα έλεγα, γιατί δεν μπορώ να πω την οργάνωση, έχει βγάλει ανθρώπους, τους έχει εκλέξει στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Και εκεί για να εκλεγεί κάποιος χρειάζεται εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων, ίσως και εκατομμύρια σε κάποιες πολιτείες.
Και πρέπει να πούμε ότι ήταν και οπαδοί όλοι του Ντόναλντ Τραμπ και ήταν και από τους πρωταγωνιστές στην κατάληψη του Καπιτολίου.
Είναι αυτοί οι οποίοι πήρανε το... Ήταν...
Αρχές Ιανουαρίου του 2020 που αυτό, θεωρήσαν ότι ήταν αποτέλεσμα νοθείας.
Πιστεύω ότι αυτή η υπερβολική γελιότητα της όλης κατάστασης ουσιαστικά πετυχαίνει κάτι που λέει σε κάποιο σημείο στο βιβλίο Σέρμερ, ότι κάνει το ιστορικό της συνωμοσίας να είναι πάρα πολύ απλό, εντελώς μανιχαϊστικό, καλή-κακή, πολύ διωγγωμένο έτσι ώστε οι καλοί να είναι πολύ καλοί, ας πούμε, ένα είδος ρομπέν των δασών, και οι κακοί να είναι παιδόφιλοι, ναι, ή διάφορα τέτοια.
Και να είναι και ολιστικό, δηλαδή να εξηγεί τα πάντα.
Τα πάντα, και επίσης να είναι και, πώς θα το έλεγα, να είναι αρκετά ευτράπελα δοσμένο, δηλαδή για, ναι, τους ανθρώπους οι οποίοι...
Να έχει και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Για τους ανθρώπους για τους οποίους είναι η τριμπαλιστική συνωμοσιολογία εδώ ισχύει, πιστεύω ότι είναι οι άνθρωποι που λένε ότι εγώ πιστεύω ότι το κατεστημένο, το πολιτικό, ναι, στην Ουάσιγκτον έχει τα πάντα και εμείς, ας πούμε, ναι, δεν έχουμε τίποτα.
Το βαθύ κράτος.
Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι, ότι πιστεύει ότι υπάρχουν, είναι αυτοί όλοι παιδόφιλοι και ότι έχουν το υπόγειο της πιτσαρίας και τέτοια. Αυτό είναι ο τριμπαλισμός δηλαδή.
Και σε αυτό συγγενεύει και με τη διαμεσολαβημένη, ότι πιστεύεις κάτι, ναι, λες ότι πιστεύεις κάτι επειδή πιστεύεις κάτι άλλο.
Ναι,
σε βοηθάει στο λίγο... να ενταχθείς μέσα στην κοινότητα εκείνων
έχει
που πιστεύουν
μεγάλο,
κάτι
πολύ
άλλο.
Τα κίνητρα είναι πολύ, τα λέει σε κάποιο σημείο, που τα κίνητρα είναι πολύ έτσι σημαντικά. Είναι, θέλει κανείς να έχει τον έλεγχο του περιβάλλοντος, ότι μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει και έτσι δεν αισθάνεται φόβο, απειλή.
Δεν αισθάνεται ανασφάλειες. Ναι.
Ανασφάλειες. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα.
Ακριβώς.
Λειτουργεί όλο αυτό.
Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερες συνωμοσίες αλλά και με άλλες προτάσεις από τις εκδόσεις των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης. Give you my love. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας τον επιστημονικό επιμελητή Νίκο Κουμπιά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και μιλάμε για τον πρώτο από τους πολύ ενδιαφέροντες τίτλους στους οποίους ελπίζω να προλάβουμε να αναφερθούμε, τις συνωμοσίες του Μάικλ Σέρμερ με υπότιτλο «Γιατί τόσοι λογικοί άνθρωποι πιστεύουν τόσο παράλογα πράγματα». Αναφέρει πάρα πολλές περιπτώσεις ο Μάικλ Σέρμερ, Νίκο. Αναφέρει για παράδειγμα τους αληθιστές και τους καταγωγιστές. Αληθιστές είναι αυτοί που υποτίθεται ότι ψάχνουν την αλήθεια πίσω από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, ότι ήταν μια δουλειά που γίνεται από τα μέσα, δηλαδή ότι η κυβέρνηση Bush τότε απέκρυψε την αλήθεια ή ενορχίστρωσε την ίδια την επίθεση στην πιο ακραία μορφή αυτής της κατηγορίας. Καταγωγιστές είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Ομπάμα γεννήθηκε εκτός Αμερικής.
Στη Γαλλία.
Ναι, στην Γένεια, γιατί από εκεί ήταν ο πατέρας του. Βέβαια έχει κάποια λογική ότι τον βάλαν στην Γένεια. Ο λόγος βέβαια ήταν ότι αν είχε γεννηθεί εκτός Αμερικής δεν θα είχε το δικαίωμα να εκλεγεί πρόεδρος. Και από εκεί και πέρα ασχολείται και με τις πιο γνωστές συνωμοσίες, όπως θεωρίες συνωμοσίας, όπως τη θεωρία συνωμοσίας ή τις θεωρίες, γιατί δεν είναι μία, είναι πολλές, γύρω από τη δολοφονία του Τζον Κέννεντι, και την πιο αιματοβαμμένη, όπως λέει, θεωρία συνωμοσίας που οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τη δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάντου, που ήταν ο διάδοχος του αυτοκράτορα του στον Αυστρο-Ουγγρικό θρόνο, και της γυναίκας του στο Σεράγεβο
το
14 πυροδότησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, ξεχωρίζει τις πραγματικές συνωμοσίες από τις θεωρίες συνωμοσίες και προτείνει και μια εργαλειοθήκη ανίχνευσης συνωμοσιών.
Ναι, το εργαλειοθήκη ανίχνευσης μπαρούφα συγκεκριμένα.
Ναι, ακριβώς. Έτσι που το λέει ο ίδιος, ακριβώς. Ναι.
Θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να είναι κάπως έτσι διασκεδαστικός και ο ίδιος, όπως είναι και οι θεωρίες συνωμοσίες που είναι επιτυχημένες, όχι συγκεκριμένες βέβαια, αλλά εννοώντας αναφερόμενο στην Ιωάννων μάλλον. Εκείνο βασικά που έχει σημασία για τον ίδιο είναι ότι ο μοναδικό εργαλείο σε όλα αυτά, αντιμετώπιση όλων αυτών, είναι ο ορθολογισμός. Και έχει μία σειρά από κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί κανείς να πει αν μία καταγγελία ή μία φήμη ή οτιδήποτε έχει βάση ή δεν έχει, κατά πόσο μπορεί να ισχύει ή να μην ισχύει. Και είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο κανείς, μια κοινωνία δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό το φαινόμενο, γιατί και με το ίντερνετ παίρνει φωτιά όλο αυτό. Δηλαδή μια πετυχημένη τέτοιου είδους θεωρία μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ από τη διάδοση από στόμα σε στόμα. Επομένως,
και να κοστίσει και πάρα πολύ, σε ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι πάντοτε ανώδυνες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας. Βεβαίως αυτό, Νίκο, που παραδέχεται και ο Σέρμερ και προτείνει και έναν τρόπο για να το αντιμετωπίσουμε, είναι ότι ο ορθολογισμός έχει μια αχίλιο πτέρνα. Το πώς απευθύνεσαι με λογικά επιχειρήματα σε ανορθολογικούς, εκ προημίου ανορθολογικούς ανθρώπους. Αυτό που το είχε πει με άλλο τρόπο ο Τζόναθαν Σουίφτ το 1720, το είχε γράψει σε ένα γράμμα του, σε μια επιστολή του, έλεγε ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να καταφέρεις με τον ορθό λόγο να αλλάξει απόψεις κάποιος που βάση του ορθού λόγου δεν θα έπρεπε να έχει αυτές τις απόψεις εκφυθείς εξ αρχής. Ναι. Ο ανορθολογισμός, σε αντίθεση με τον ορθολογισμό, είναι ένα κλειστό κύκλωμα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Πιστεύω αυτά και γίνονται αυτά επειδή τα πιστεύω. Αυτό το να το διασπάσεις είναι πιο επίπονο από ότι να απευθυνθείς με λογικά επιχειρήματα σε έναν κατά βάση λογικό άνθρωπο. Και εδώ ο Σέρμερ λέει ότι ο χειρότερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις έναν ανορθολογικό άνθρωπο είναι με τη στάση σου και τα λόγια σου να του δείξεις την περιφρόνησή σου.
Ναι, γιατί δεν έχεις κοινά. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, το ότι για να προχωρήσει, δηλαδή να λειτουργήσει η ορθολογική προσέγγιση, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό έδαφος, στο οποίο ναι, θα πρέπει να μπορείς να συνεννοηθείς. Επομένως, το να έχεις κάποια στοιχειώδη πράγματα, να μην είσαι, να μην χλεβάζεις τον άλλον, να του δείξεις ότι δέχεσαι. Και επίσης, όταν κανείς θεωρεί ότι κάποια σπαράγματα, ας πούμε, από αυτή τη θεωρία τη συνωμοσιολογική μπορεί να έχουν απόλυτα, να είναι απολύτως ορθολογικά, απλώς έχει
έχουν
μετά,
βάση, ναι,
μετά έχουν γίνει εντελώς
παράλογοι,
έχουν ξεφύγει πλέον. Τότε σε αυτή την περίπτωση μπορείς να βρεις έναν τρόπο, έναν μηχανισμό να συνεννοηθείς, να πεις
τις απόψεις. Αυτό που λες, το κοινό έδαφος.
Κοινό έδαφος. Ένα,
ναι.
Και αυτό ίσως επειδή είναι και αυτό το...
Ένα modus vivendi να συνυπάρξουμε, δηλαδή έναν τρόπο συνύπαρξης με αυτούς τους ανθρώπους.
Με όλους τους ανθρώπους. Γενικά στη σύγχρονη κοινωνία αυτό λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί είναι κανείς λίγο κλεισμένο στο καβούκι του, λίγο στο κινητό του. Στο...
Βοηθάνε και οι αλγόριθμοι σε αυτό. Στο ότι σε φέρνουν συνεχώς σε επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ιδέες με σένα.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα σου φαίνονται εξωφρενικές όλες οι μη δικές σου ιδέες. Ναι, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο. Πρώτα απ' όλα μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, εξοικειώνεσαι με πάρα πολλά πράγματα, με τα οποία οι περισσότεροι τουλάχιστον στη χώρα μας δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Και από την άλλη μεριά είναι και ένας χρήσιμος οδηγός του πώς ακριβώς να επιβιώσεις σε έναν ανορθολογικό κόσμο που
αυτό,
από πολλές απόψεις γίνεται όλο και ανορθολογικότερος. Το βλέπουμε τώρα και με την επάνωδο. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι επειδή το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί το 2022 και σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία έκανε χρήση 30.000 ψεμάτων.
Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι όχι στην εκστρατεία, στη διάρκεια της θητείας.
Και στη διάρκεια της θητείας του. Βγαίνει από το βιβλίο έτσι ως αίσθηση, δεν το λέει ποτέ ευθέως, βγαίνει ότι ο ίδιος θεωρεί σχεδόν αδύνατο να ξανάρθει αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Και ξανάρθε αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, και αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνη διάσταση μπορούν
ακριβώς
να πάρουν ακριβώς οι...
Γιατί είναι μια θεωρία, για πολλούς είναι γελία και τέλος πάντων ποτέ τίποτα από αυτά, τίποτα, πολλά από αυτά δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για μια τόσο μεγάλη εκλογική μάχη, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων, ας πούμε, δηλαδή
ακριβώς
τα μεγέθη. Επομένως είναι πραγματικά μια κατάσταση, μια... κάτι φοβερό δηλαδή.
Ναι, γιατί δημιουργεί μια ιδιότυπη και πολύ νοσηρή, πολύ αρρωστημένη ανατροφοδότηση. Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ έφτιαξε το ακροατήριό του,
ναι,
και
ναι,
τώρα το ακροατήριό του θέλει να ακούει το τι του λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, και όχι μόνο δεν ξενίζεται, δεν νιώθει περίεργα όταν του λέει ψέματα, αλλά το επιδιώκει,
ναι,
αρκεί. Με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica που πήρανε μαζικά τα στοιχεία, τα data, τα δεδομένα των χρηστών από το Facebook και τα χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εκστρατεία το 2016 εναντίον της Χίλαρη Κλίντον. Μετά όταν ρωτήσανε τους χρήστες αν είχαν πρόβλημα, απάντησαν σε μεγάλο ποσοστό δεν είχαν κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που ήταν αποτελεσματικό, δηλαδή που βγήκε πρόεδρος. Μια χαρά, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε αρκεί να βγεις πρόεδρος. Πάμε τώρα, όσο χρόνο έχουμε, δεν έχουμε και πάρα πολύ, ας πάμε και σε άλλους, γιατί το λέω, το έχω ξαναπεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης είναι θησαυροφυλάκιο και τίτλων
πολύ.
Και επειδή ακριβώς μιλήσαμε για κοινό έδαφος, είναι από τους κατεξοχήν λίγους εκδοτικούς οίκους, οι εκδόσεις Τραυλός μου έρχονται ας πούμε επίσης στο μυαλό,
και το κάτω,
που δημιουργούν και καλλιεργούν αυτό το κοινό έδαφος και με τον μη ειδικευμένο αναγνώστη. Δηλαδή που μπορεί βιβλία που μπορεί να τα προσεγγίσει και ένας άνθρωπος που δεν είναι επιστήμονας.
Ναι, είναι όντως αυτό το θεωρούμε και στη ΣΠΕΚ δηλαδή, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι επειδή υπάρχει μια ταχύτητα στην εξέλιξη της επιστήμης, τα καινούργια πράγματα, υπάρχει και ένας αντίστοιχος βομβαρδισμός, ο οποίος στηρίζεται, είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, επομένως δεν πρέπει να αυξηθεί η απόσταση του μέσου ανθρώπου,
η ψαλίδα
με την εξέλιξη στην επιστημονική, γιατί και η εξειδίκευση δημιουργεί το φαινόμενο ότι ένας μπορεί να είναι ειδικός σε ένα πεδίο, αλλά εντελώς αδαεί σε άλλα.
Είναι η λεγόμενη γνωστική ασυμφωνία αυτή. Να είσαι ιδιοφυής ηλίθιος.
Ναι, αυτό. Και όσο πιο εξειδικευμένος, τόσο λιγότερο εκ των πραγμάτων μπορεί να γνωρίζει, λιγότερο ειδικός να είναι σε πράγματα άλλα. Τέλος πάντων, σε αυτό το πεδίο λοιπόν, εγώ δύο τίτλους που είπαμε να συζητήσουμε ακόμα, θα διάλεγα έναν, είναι η αυτοβιογραφία της γης. Το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Η συγγραφέας είναι μια Αμερικανίδα καθηγήτρια σε ένα πανεπιστήμιο της Μινεσότα, αν θυμάμαι καλά.
Λέγεται η συγγραφέας?
Λέγεται Μάρσα Πιόρνερουτ. Η κυρία Πιόρνερουτ είναι γεωλόγος και έχει γράψει, μεταξύ άλλων βέβαια, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που λέγεται «Η αυτοβιογραφία της γης» και στηρίζεται σε μία αφήγηση όσον αφορά την ιστορία όλου του πλανήτη και του περιβάλλοντος του πλανήτη, γιατί καταλήγει στο περιβαλλοντικό πρόβλημα, μέσα από τα πετρώματα που βλέπει κανείς πάνω στην επιφάνεια της γης. Το πολύ ενδιαφέρον σε μένα είναι, πέραν από την ποιότητα του κειμένου που είναι πολύ σημαντικό, το ότι αυτά που αναδεικνύει τη σημασία που έχει το άβιο, ας πούμε, περιβάλλον όσον αφορά για τον έμβιο κόσμο και βέβαια για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Κάνει ίσως την καλύτερη, πώς να το πω, τεκμηρίωση του πόσο κρίσιμο είναι το περιβαλλοντικό θέμα, γιατί μέσα από όλο αυτό αναδεικνύονται και όλες οι λεπτές ευαίσθητες ισορροπίες που υπάρχουν στον πλανήτη, δηλαδή πώς λειτουργούν τα ρεύματα, τα ωκεάνια ρεύματα που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία.
Τα οικοσυστήματα εν γέννη.
Ναι, εγώ το λέω για μας, καθαρά κριτικά. Ναι. Αν, ας πούμε, το ρεύμα του κόλπου σταματήσει ή σταματήσει για ένα χρόνο, για ένα-δύο χρόνια, όπως συμβαίνει, ας πούμε, το ρεύμα του Περού και έχουμε το Ελνίνιο και όλα αυτά, η Βρετανία, οι ακτές της Γαλλίας, καλά για την Νορβηγία δεν το μιλάμε, θα μετατραπούν σε ό,τι είναι ο Βόρειος Καναδάς, σε μια τούντρα. Είναι πολύ βόρεια τα γεωγραφικά τους πλάτη. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην επιδεινωθεί, ας πούμε, το περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά δεν είναι κινδυνολογικό καθόλου το βιβλίο. Είναι πολύ ωραία γραμμένο και πολύ χαλαρό σαν ύφος. Αυτό είναι το ένα. Ένα άλλο βιβλίο που θα ξεχώριζα, που έχει λίγο διαφορετικό χαρακτήρα, είναι «Τα ρολόγια εμπλό». Αυτό είναι ένα βιβλίο, το έχει γράψει μια Αμερικανίδα science writer, είναι δηλαδή συγγραφέας επιστημονικών κειμένων εκλαήκευσης. Είναι μια αφήγηση του πώς επινοήθηκαν τα ναυτικά χρονόμετρα με τα οποία έγινε εφικτή η μέτρηση του γεωγραφικού μήκους. Και το γεωγραφικό πλάτος από την αρχαιότητα, ήδη τέλος πάντων από πολύ παλιά, από το ύψος του ήλιου είναι εύκολο να το υπολογίσει κανείς, αλλά το γεωγραφικό μήκος όχι. Και αυτό σήμαινε ότι είχε αποτέλεσμα από λανθασμένες μετρήσεις και από μη επιτυχημένους τρόπους μέτρησής τους υπήρχαν τεράστια ναυάγια, καταστροφές και βέβαια δεν μπορούσε το υποανάπτυξη, ας πούμε, εμπόριο της εποχής, που ήταν πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη οικονομική και όλα αυτά, δεν μπορούσε να ανθίσει. Και τέλος πάντων αντιμετώπιζε προβλήματα. Και ένα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η κύρια ελπίδα των ειδικών της εποχής, των πολιτικών κιόλας της εποχής, ήταν ότι οι αστρονόμοι, που ήταν πολύ ψηλού επίπεδου, γιατί υπήρχε η παράδοση από τον Νεύτωνα ή τον Χόιλ και όλους αυτούς, ότι θα το κατάφερναν εκείνοι, τελικά το πέτυχε ένας απλός ορολογοποιός.
Μάλιστα.
Ο οποίος ήταν πάρα πολύ επίμονος, πάρα πολύ ικανός και τελικά έφτιαχνε κάποια κομψοδειχνήματα. Υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες τους, γιατί υπάρχουν αυτά, έχουν σωθεί, είναι στο Greenwich, στο μουσείο που υπάρχει εκεί στο αστεροσκοπείο. Και είναι όλη αυτή η αφήγηση, το πώς επέμεινε, το πώς τις αντιδράσεις που είχαν οι αστρονόμοι της εποχής, οι πιέσεις τους πολιτικούς, γιατί υπήρχε ένα τεράστιο βραβείο 20.000 λιρών, ένα μύθιτο ποσό ακόμα και σήμερα σε αποπληθωρισμένες τιμές, για τον άνθρωπο που θα το κατάφερνε. Και τελικά στα βαθιά γεράματα μπόρεσε να είχε αυτή την ικανοποίηση. Τα πήρε τα χρήματα, γιατί πια αποδείχθηκε απόλυτα εφικτή.
Μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι πολλές φορές, πολλές ρήξεις στην επιστήμη, τεράστιες ρήξεις σχέση με το παρελθόν, έγιναν από ανθρώπους που τυπικά ήταν εκτός της επιστημονικής κοινότητας, ναι, εκείνο τον, ναι, καιρό. Βεβαίως ήταν φιλέρευνα πνεύματα και με πολύ μεγάλες γνώσεις.
Ναι. Πολλές ικανότητες.
Ναι. Αλλά ας πούμε ο Δαρβίνος ήταν ένας απλός φυσιοδήφης, δεν ήταν ενταγμένος μέσα στην επιστημονική κοινότητα της εποχής. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα, ακριβώς σαν το παράδειγμα που ανέφερες.
Είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή και πολύ ωραία γραμμένο το βιβλίο, έτσι και όμορφο βιβλίο. Έχουμε χρόνο να πούμε και κάτι ακόμα.
Ναι, έναν τίτλο ακόμα.
Ωραία. Ένα άλλο είναι που θα διάλεγα είναι ο Δαρβίνος πάει στην πόλη, που είναι ένα βιβλίο.
Μια που τον αναφέραμε.
Μια και τον αναφέραμε.
Καλή ώρα.
Το έφερε κουβέντα. Ο Δαρβίνος πάει στην πόλη είναι μια καταγραφή του φαινομένου της εξέλιξης στην κλίμακα της πόλης, το πώς δηλαδή η ζωή προσαρμόζεται στο περιβάλλον του αστικό και το ότι όσες καταστροφές και να γίνουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καλώς γίνονται, ότι η φύση, η ζωή θα βρει λύσεις να προσαρμοστεί και να θάλει, να φτάσει να θάλει, ας πούμε, να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μάλιστα έχει αυτή η προσέγγιση, αυτές οι παρατηρήσεις έχουν δημιουργήσει και ένα ρεύμα παρατήρησης της ζωής στην πόλη. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το ότι, ας πούμε, η νησίδα στο κέντρο μιας πλατείας από την νησίδα στο κέντρο της διπλανής πλατείας έχουν άλλες μορφές ζωής, άλλες προσαρμογές από τα μικρά έντομα, από τα κάποια φυτά και όλα αυτά.
Ακριβώς όπως παρατηρούσε ο Δαρβίνος για τις απομονωμένες νησίδες, τα απομονωμένα νησιά που αναπτύσσανε μεταλλαγμένες μορφές ζωής.
Δεν ήταν μεταλλαγμένες, είναι προσαρμογές,
ναι,
οι οποίες μετά μπορεί σταδιακά
στον τόπο, τον
να
αντίστοιχο.
Γίνει και ειδογένεση, να δημιουργηθεί ένα είδος αν αυτό πάρει χρόνο και έχει αποκτήσει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ εγωιτευτικό, στο εξώφυλλο μάλιστα έχει μια αλεπού, ας πούμε, έτσι, σκιτσαρισμένη, που είναι φωτογραφημένη να περνάει ένα δρόμο στο Λονδίνο, διαγραμμισμένο αυτό με τις ρίγες εκεί που μπορούν να περάσουν οι πεζοί. Και το βλέπει κανείς, ας πούμε, το άμα διαδέσποτα σκυλιά να περνάνε το δρόμο, μένει έκπληκτος, ας πούμε, με την ικανότητά τους να βλέπουν πώς περνάνε τα αυτοκίνητα. Και έχει βέβαια και διάφορες έτσι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, αυτά τα φοβερά κοράκια που έχουν, έχει γραφτεί και επιστημονικό άρθρο για αυτά στη Συνθήνη Ιαπωνία, που για να μπορέσουν να τρώνε καρπούς πολύ σκληρούς, παίρνουν τους καρπούς, περιμένουν ότι θα περάσει αυτοκίνητο, το ρίχνουν, περνάει το αυτοκίνητο από πάνω, σπάει, πάνε τρώνε τον καρπό. Αυτό έχει βιντεοσκοπηθεί,
ναι, κιόλας. Όλο σε συνάφεια με τις περιβαλλοντικές συνέπειες, ναι, όσο, ναι, ναι, αυξάνεται ο αστικός ιστός, όσο μεγαλώνει, ναι, ο αστικός, ναι, ναι, ιστός, ναι, 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 εις βάρος, ναι, της φύσης, της πρωτογενούς φύσης, για παράδειγμα, τόσο και τα ζώα, δηλαδή αυτά που
προσαρμοστούν. Έτσι.
Σκόρπια ακούμε σε ειδήσεις, ξέρω εγώ, αλεπού κατέβηκε στην Έδεσα.
Τα γριοπούρουνα.
Εμφανίστηκε αρκούδα,
ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι ακριβώς αναπροσαρμογές ταυτόχρονα.
Ναι, ναι, θα έρθουν.
Όχι
γιατί
πάντα με τον εύκολο ή τον ανώδυνο τρόπο.
Όχι, αλλά το αστικό περιβάλλον είναι και περιβάλλον που έχει περίσσια τροφής.
Οπότε
ακριβώς. Έχει σκουπίδια, έχει πλεονάσματα που δεν έχουν καταναλωθεί από θρεπτικά συστατικά, που τα ζώα, η άγρια ζωή θα τα αντλήσει, θα επιβιώσει, θα βρει τρόπους να προσαρμόζεται. Οπότε είναι απολύτως λογικό. Είναι μέσα στη λογική της φύσης αυτό.
Νίκο μου, νομίζω ότι και οι τρεις τίτλοι που πρότεινες και ο τίτλος που μας απασχόλησε κυρίως, οι συνωμοσίες του Μάικλ Σέρμερ, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και έχουν τεράστιο ενδιαφέρον ακριβώς για κοινό που είναι φιλέρευνο, δεν έχει κοπάσει, αν θέλεις, το ερευνητικό του πνεύμα, ανεξάρτητα από το αν έχει ακολουθήσει και ειδικές σπουδές στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μιλήσαμε με τον Νίκο Κουμπιά, τον επιστημονικό επιμιλητή στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
lights are on.